Julegave. Jeg havde ligesom bundet mig selv op på, at jeg ville købe 25 julegaver. Og jeg er jo ikke den, der normalt køber julegaver. Sådan, det har jeg udliciteret. Jeg har vist ting, at man godt må udlicitere. Så jeg så tænkte, at det kunne jeg ikke være bekendt også at udlicitere til Karin en gang til. Hun står også for julegaverne til vores ansatte. Jeg ved ikke, om det er 30 julegaver eller sådan noget. Så jeg tænkte, at jeg blev nødt til at have noget hjælp af nogen, der har forstand på det. Så jeg gik ned i legetøjsbutikken hernede og sagde, at jeg skulle have 25 julegaver af 200 kroner til børn i forskellige aldre. Først så var der sådan en ung pige, hun var lige ved at gå i panik, men hun sagde, at du skal lige have fat i min chef. Så hun fik fat i chefen. Og hun tog den i stiv arm, sagde hun, det skal jeg nok fikse. Og så sagde jeg, du kan bare gøre det, når du har tid, og sådan noget. Jeg skal ikke bruge det før om nogle dage. Sådan. Der gik kun 2 dage, så fik jeg en sms. Det var klar til afhentning. Så jeg gik ind og hentede det, og jeg havde sagt til hende, jamen, hvis det bliver lidt dyrere eller noget, så gør det ikke noget, så finder vi på det. Jeg er bare glad for, at du gider hjælpe mig. Det blev så på nær det, vi havde aftalt. 20 kroner, så fik jeg 20 kroner tilbage. Det var dejligt. Så har jeg det med snoller for. Jeg får jo ikke ret mange lommepenge ellers. Så sagde hun så har jeg jo lige sat byttemærker på alle gaverne. Først da jeg kom hjem, så opdagede jeg, at hun også havde givet mig 20% på hele handlen. Så det var fantastisk. Så det var rigtig godt. Og så ved jeg ikke, om det var helt tilfældigt, men der stod på bongen, at hun også havde Karin. Så det var meget sjovt. Kender hende ikke. Men jeg må handle med hende igen til næste år. Vi er jo i adventstiden, og det tænkte jeg sådan at berøre lidt. Men på en lidt anderledes måde. Der er jo sådan lidt en udfordring, når man har gjort det her i mange år. Altså kan man godt... Jeg ved godt, at jeres hukommelse den er relativt kort. Hvis jeg hæver min prædiken frem fra sidste år, så ville I ikke få af, at jeg ville opdage, at jeg gjorde det. Men jeg har kedet mig selv lidt ved at gøre det. Så derfor så gør jeg det ikke. Men jeg tænkte, at jeg kunne måske angribe det på en lidt anden måde, end lige at tale om forventninger til Messias' fødsel. Nu har Carsten jo allerede nævnt, at hvad advent betyder. Herrens komme eller herrens adkomst, eller ankomst hedder det. Og det er jo ikke noget, vi finder i Bibelen. Det er jo sådan rent kirkehistorisk, kirketradition, noget vi som mennesker har puttet oveni, eller lagt ind, eller hvad skal man sige. Så man kan vel sige, at det er sådan relativt fri leg til, hvordan man holder den her højtid. Vi er ikke sådan bundet af skriften. Vi kan være bundet af traditionen, og sådan nogle ting, men vi plejer jo lidt at sige i den her kirke, at vi har i hvert fald den tradition, at vi helst ingen traditioner har. Og så må vi så sige, at som årene er gået, så skal vi rende stærkere og stærkere for ikke at ligesom blive fanget af vores egne traditioner. Vi kan jo læse, for os der er vant til at læse i Bibelen, om ligesom en kreds af personer, som oplever Jesu fødsel, som er til stede, da det sker, øjenvidner. Og for de fleste af dem, så går det sådan rent faktisk op for dem, hvad det er, der er sket. Messias er født. Og så må vi så måske også antage, at kredsen af mennesker, som oplever Jesu fødsel, den er forholdsvis lille. Ikke sådan noget, der kommer til at påvirke hele landet. Og det virker også som om, at nyheden ikke sådan rigtig får vinger, den får ikke rigtig spredt sig til det øvrige samfund. Man bliver ikke som samfund bekendt med, der er sket noget, Messias er født. Med til, at historien ligesom dør ud, det er jo, at Josef og Maria, de tager sådan på et længere ophold i Egypten, efter Jesus han er blevet født. Josef bliver advaret i en drøm om, at Herodes vil dem det ondt. Han er ikke glad for konkurrenter, og derfor så er der jo det her barnemor i Bethlehem, som kunne have blevet Jesu endelig. Men det er, at Josef og Maria vælger at ligesom forsvinde fra jordens overflade i en rumtid, må jo ligesom også være med til at historien, nyheden om Jesus, den ligesom, hvad hedder det, ikke rigtig får spredt sig, og den ligesom forsvinder ud. Der er nogle få, der ved det. Så vi må antage, at Jesus, da han vokser op sådan relativt anonymt, med meget få mennesker omkring sig, der ved, at der er nu noget med den der dreng. Vi kan i hvert fald konstatere, at når Jesus han 30 år senere træder offentligt frem, ja, så er han på en eller anden måde ukendt for nærmest alle. For i hvert fald så er forventningen i det jødiske samfund om Messias' fødsel og komme, den er stadig intakt. Altså nyheden har ikke spredt sig, at Messias er født. Så den er stadig intakt i det jødiske samfund, og det er den faktisk også i dag. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender den jødiske nationalsang, men hvis man får den oversat til forståeligt dansk eller engelsk, så udtrykker den stadigvæk forventningen om Messias' komme. Det er ret tankevækkende, at vi sidder her ret bagkloge og ved det hele, men at de stadigvæk udtrykker i deres nationalsang en forventning om, at Messias han må komme. Det er ret specielt. Så den har heller ikke været der dengang. Og det er sådan, at næsten ingenting forbinder Jesus, da han træder frem, med muligheden for, at han kan kunne være den ventede Messias. Så man kan sådan set sige, at det store hele, bortset fra lidt hjælp fra Johannes Døber, jamen så starter Jesus helt fra bunden af, helt ukendt, og skal ligesom få gang i den her bevægelse. Og alligevel så formår Jesus, fordi han så er den, han er, på meget kort tid at blive historiens op til i dag mest kontroversielle person. Og så slog jeg lige ord, det her ord, det er sådan et ord, vi godt kan lide at bruge, ikke også? Så slog jeg det her ord kontroversiel op. Og at være kontroversiel betyder, at man sådan på afgørende punkter adskiller sig fra normen, eller det almindelige accepteret, og som derfor kan virke provokerende. Og det er måske meget dækkende for, hvem Jesus han var, da han var her på jorden, men også hvem Jesus han stadigvæk er i dag. Fordi at lige fra den dag, at Jesus han stod frem, der har mennesker måttet forholde sig til Jesus, og det på en måde, som ingen anden person i historien har formået. Altså, alle har en eller anden form for måde at forholde sig til Jesus på, hvor der er ret mange andre personligheder, som har været måske store personligheder i deres tid. Jamen, dem tager vi end ikke stilling til nu, om der er, hvis de har levet for lang tid siden. Jesus levede for 2000 år siden, og mennesker tager stadig stilling til Jesus. Vi skal dykke lidt ned i, hvordan forskellige mennesker, de forholdt sig til Jesus på Bibelens tid. Men min opfordring kunne være, sid samtidig med et åbent sind om, hvordan det lige er, at jeg forholder mig til ham her, Jesus. Hvordan er det lige, at jeg tænker om ham her, Jesus? Hvordan er det, jeg taler om ham her, Jesus? Og jeg har valgt, kan man sige, at dele det op i tre kategorier af mennesker, tre grupper af mennesker, der på hver sin måde har en måde at håndtere ham her, Jesus, på i Bibelen. Og man kan sige, det kunne vi føre hele vejen op til i dag. Det foregår stadigvæk stort set på samme måde. I det store hele i hvert fald. Men det første perspektiv, vi starter ud i, det er dem, som anlægger det negative perspektiv over for Jesus. Altså Jesus, han påstår, han er Messias og forskellige andre ting. Og det falder nogen for brystet. Jeg starter med at læse i Lukas 5. Hvis I har jeres bibler med, så må I jo godt slå op. Eller så finde det på jeres telefoner. kan man jo også nu om dagen. Det har jo aldrig været nemmere. Lukas 5, vers 17-21. En dag, da Jesus var i færd med at undervise, sad der mange farisæere og skriftlærde blandt tilhørende. De var kommet både fra landsbyerne i Galilea, Judæa og helt fra Jerusalem, og Guds kraft var til stede, så Jesus kunne helbrede. Så kom der nogle mænd gående med en lam mand på en båre. De forsøgte at komme ind i huset for at lægge den syge foran Jesus. Men det kunne de ikke på grund af de mange mennesker, der var forsamlet. I stedet gik de op på det flade tag, fjernede nogle teglsten og sænkede båren med den syge mand ned lige foran Jesus. Da Jesus så mændenes tro, sagde han til den lamme mand, min ven, dine synder er der tilgivet. Men farisæerne og de skriftlærde tænkte, hvad bilder han sig ind? Det er da at spotte Gud. Kun Gud kan tilgive synder. Jesus, han bliver her anklaget for at være en gudsbespotter, fordi han vælger at sige til den her mand, dine synder er der tilgivet. Og der er en hel række af, hvad kan man sige, negative perspektiver, vi kan finde i skriften. Et andet et, det kan vi finde i Matthæus 11, og vers 19. Der står sådan her, derefter kom menneskesønnen, altså Jesus, som både spiser god mad og drikker vin, og folk siger om mig, sikke en ædedolk og drukkenbold. Tænk, at han er ven med de værste syndere. Nu vel, Guds visdom erfares af den, der følger den. Her bliver Jesus anklaget for at være en ædedolk og en drukkenbold. Og rækken af negative anklager, den fortsætter. Ligesom altså mennesker, der vælger at tage have en negativ holdning til Jesus. Han er ven med toller og synder. Han har mistet sin sunde fornuft. Og endnu, når nogen tager den endnu videre, han må være besat af Beelzebul. Beelzebul, det er dæmonernes fyrste. Andre siger også, han er bare en samaritaner. Altså sådan en uren en, som vi ikke skal have noget med at gøre. Og listen, den er meget længere. Det er svært at sige, hvor stor gruppen af de her mennesker, de har været, som antog det her meget negative perspektiv over for Jesus. Men de her negative udsagn om Jesus, de er ofte udtalt, kan man sige, af samfundets overklasse, af farisæerne og de skriftlærde. Så måske var gruppen ikke særlig stor, men ret højt råbende. Det er også noget, vi kunne kende fra demonstrationer nu om dage, hvor at en mindre gruppe mennesker forsøger at råbe nogle politikere op eller et eller andet, og får egentlig meget opmærksomhed, men måske er de bare ikke så mange. Men i hvert fald så var det en gruppe, der havde en vis tyngde, fordi de havde ordet i deres magt og sådan nogle ting. Så er der gruppen, der forsøger at sætte Jesus i et neutralt perspektiv. De er ikke rigtig sikre på, hvem han var, men de ser ham ikke som ond, de ser ham ikke som besat, de ser ham ikke som vanvittig, som gruppen vil lige have forladt. Men på den anden side, så er de heller ikke villige til, kan man sige, at omfavne Jesus som værende guddommelig, som værende messias, som værende sendt fra Gud. De forsøger at holde sig neutrale, og de forsøger også at formulere sig neutralt i de ting, som de siger. Matthæus 13, vers 53-57. Da Jesus havde afsluttet sin billedtale, fortsatte han vandringen sammen med disciplene og kom snart til sin hjemby Nazaret. Her underviste han på en sabbatsdag i synagogen, og folk blev slået af forundring og udbrød. Hvor har han fået den visdom fra? Hvordan har han kunnet udføre de under, vi hører om? Hans far er jo en ganske almindelig håndværker. Vi kender jo både hans mor Maria, hans brødre Jakob, Josef, Simon og Judas. Alle hans søstre bor lige her omkring. Hvem har han så lært alt det af? Og fordi de kendte ham, ville de ikke acceptere, at han kunne være Messias. Fordi de kendte ham, så kunne de ikke, de kunne simpelthen ikke sluge den. Og de forsøger at formulere sig neutralt. Det er jo bare tømmerens søn. Ham kender vi jo alle sammen. Han er jo vokset op her midt i blandt os. Og man kunne jo næsten høre dem sige, at han har også altid været lidt en mærkelig dreng, ikke? Han var sådan, ja, hvis det havde været nu om dagen, så kunne man finde på at sætte alle mulige etiketter på den her stakkels dreng, der måske voksede op og var lidt anderledes. Det kunne vi da i hvert fald have en forventning om. Og det rammer på en eller anden måde. Det kommer til at stå imellem, at de kan acceptere Jesus som den, han er. Han kan umuligt være Jesus. Man kaldte ham Jesus af Nazaret. Man kaldte ham mester. Man kaldte ham rabuni, lærer. En god lærer, en god mand. Men de var ikke klar til at omfavne ham som værende guddommelig. De var ikke klar til at acceptere, at han var Messias, ham her, de ventede på. Man kan sige om den her gruppe, at det var de lunkne. Og det ved vi jo så fra åbenbaringsbogen, at det er bestemt ikke et godt sted at være. Det er et sted, man skal se at komme væk fra. Men gruppen her var formentlig ret stor. Men det skal tale til os om, at vi skal se at komme væk fra den, hvis vi er sådan en tilstand der. Det er jo bare tømmerens søn. Det er jo bare tømmerens søn, ikke? Jeg kan ikke... Nej, det skal jeg ikke sige her. Så er der dem der med det positive perspektiv. Der er rigtig mange udsagn. Der kan vi lave en mega lang liste over mennesker, som udtaler sig i form af et positivt perspektiv. Hvis vi går op i 1. Johannes brev, så siger Johannes der, kapitel 2, vers 1-2, og Johannes, han har jo kendt Jesus altid formentlig. Ham her Johannes, for han var fætter til Jesus. Så han kunne en eller anden måde sagtens være fættet ind i, at det var bare tømmerens søn. Men det har han valgt ikke at være. Han siger sådan her: mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der går i forbøn for os hos faderen, nemlig Jesus Kristus, som selv er syndfri. Han har allerede ved at ofre sit liv for os, påtaget os straffen for alle vores synder. Ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. Johannes, han fremstiller Jesus her som en form for advokat. En form for mellemmand imellem os og Gud, hvilket jo Jesus han er. Og Johannes Døber benævner Jesus som Guds lam, som Messias, da han ser ham. Og listen er rigtig, rigtig lang. Både med positive udsagn fra mennesker om Jesus, og udsagn fra Jesus selv, som fylder, kan man sige, endnu mere, som udsagn Jesus selv kommer med, men som bliver taget godt imod af dem, der hører, hvor vi ikke hører kritikken. Altså, vi hører selvfølgelig kritikken indimellem fra farisæerne og de skriftkloge, men der er store skarer, der vælger at tage positivt imod det Jesus han siger om sig selv. Og det store spørgsmål vil jo hele tiden være: hvor placerer jeg mig henne som menneske i forhold til Jesus? Er jeg negativ? Forsøger jeg at holde mig neutral og dermed ender med at blive betegnet eller benævnt som lunken? Eller omfavner jeg Jesus for den, han er, Guds søn, Messias, verdens frelser, vores frelser? Og det er det spørgsmål, jeg egentlig vil slynge ud i dag, fordi det er et spørgsmål, alle mennesker på en eller anden måde bliver nødt til at forholde sig til, og det er et spørgsmål, som rigtig mange mennesker forholder sig til, desværre, kan man sige, på forskellige måder. Jeg bevæger mig også lige lidt ud i andre religioner. Buddhisterne, de tror ikke på en personlig Gud, så de ser ikke Jesus som en inkarnation af Gud. For dem, så eksisterer han overhovedet ikke. Så de forholder sig negativt, kan man sige. Hinduerne, de tror ikke, at Jesus var Gud. Muslimerne, de tror, at han var en profet, men ikke Guds søn. Så de forholder sig til ham på en, hvad kan man sige, en form for ligegyldig måde. Han var bare en i rækken af lærere. De er derovre, hvor at, jamen, han var en god lærer, han var et godt menneske, men de forholder sig ikke til ham, som han kunne være en frelser. New Age'erne, de tror på, at Jesus, han er en af mange avatars, som det hedder, eller kan kaldes, altså nedsteget fra himlen, i selskab med Krishna, Muhammed, Frans af Assisi, Moder Teresa og alt muligt andet, som de tænker er på en eller anden måde kommet ned fra himlen til os. Så de forholder sig på deres måde til det. Jeg har lige kørt Alfa, hvor at der blev nævnt, at der er 1,9 milliarder mennesker, som på en eller anden måde har valgt at forholde sig positivt til Jesus, forholde sig positivt til kristendommen. De sidste opdaterede tal, jeg ligesom kunne opstøve, det var, at det passer ikke helt. Det er også lidt en gammel bog, men det går stærkt. Man siger nu, at der er 2,3 milliarder mennesker i live på jorden her nu, som har taget et positivt valg i forhold til Jesus. Det svarer til 31% af dem, vi overhovedet lever her på kloden. Og de har flyttet sig fra, kan man sige, enten at være negative eller lunkne, til at lige pludselig at forholde sig positivt til Jesus. De blev nysgerrige på mere. Og spørgsmålet er jo så til os, hvordan forholder vi os til det? Hvordan forholder vi os til det i alle situationer? Jeg ved jo godt, at hvis man spørger de fleste danskere, er du en kristen, så vil de svare ja. Men hvis man begynder at spørge rigtigt ind, så tænker jeg, at rigtig mange vil ryge i den kategori, som hedder lunkenhed. Og det er en uønsket kategori at være i. Den må vi for alt i verden bevæge os væk fra. Der skal vi ikke være. Vi skal være i den kategori, der rent faktisk omfavner Jesus som værende Guds søn, sendt til os for at frelse os. Det er det, julen handler om, og at verdens frelser rent faktisk kom til os. Nu sprang jeg lidt længere frem i hans liv, det håber jeg, det er okay. Ja, jeg tror, jeg vil slutte her. Jeg vil sige en ting i forhold til Manishas vidnesbyrd og i forhold til udfrielse. Jeg møder det igen og igen, at vi på en eller anden måde er vokset op med en kæmpe løgn, at når bare vi er frelst, så er der styr på alt. Det er bare ikke sådan, at jeg oplever, at det er. Når vi har givet vores liv til Jesus, så bliver vi samtidig et mål for dæmoner. Ikke sådan, at vi bliver besatte, men vi bliver angrebet, vi bliver plaget, men vi kan blive fri for det, for det er en af de ting, Jesus han har betalt på Golgata, for at vi kan få lov at opleve. Og det elsker jeg at se, når det sker. Så lad være med at leve i den tro, at det, som du oplever, det bare er normalt. Det skal du bare leve med, hvis du oplever, du er plaget af noget, du gerne vil være fri for. Så er der en vej ud af det, som Jesus han har givet os at gå. Amen.